25 దిశ ప్రకారం ఈ ప్రయత్నం చేయాలి. Θα ήθελα να εκφράσω την ανακούφισή μου, την οποία νιστάζει με την έναρξη της παρούσης δίκης και την εξέταση των πραγματικών περιστατικών έπειτα από των γνωστών τεχνητών θόρυβων που προηγήθη. Θα αρχίσω την απολογία μου με τον τρόπο που ενεπλάζει στην υπόθεση των τεχνητών. Όσοι είναι γνωστόν, αμέσως μετά την μεταπολίτευση του Ιουλίου του 1974, ο μας δήθεν δημοσιογράφων, Παπαδάκου, Καρατζαφέρη κλπ. Έπλασαν το μύθο του Κοτερνίου για να δημιουργήσουν αυτό τον θόρυβο. Και επλάστη ο μύθο του Κοτερνίου από μέντους κομμουνιστάς για να απαλύνουν την εντύπωση έπειτα από τα εγκλήματα εσπάρου δεκάδων χιλιάδων Ελλήνων κατά το Δεκέμβριο του 1944 και τον Συμμοριοπόλεμο. Από δε τους πολιτικούς για να δρέψουν δάφνας αντιστάσεως εφόσον δεν μπόρεσαν να κάνουν αντίσταση. Οι κύκλοι αυτοί έβρουν στο πρόσωπο του Ιωαννίδη το εξηγαστήριο θύμα. Εκλήθη να καταθέσω από τον εισαγγελέα κ. Ζεβά. Εκείνη την εποχή είχα πληροφορίες ότι είχαν προετοιμαστεί επεισόδια εις βάρος μου έξω από την δικαστική μεγάλη. Επληροφόρησα τον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως κ. Γκίκα και ζήτησα δε να καταθέσω εις άλλο χώρο, εις άλλο γραφείο. Δυστυχώς ο κ. Ζεβάς δεν το έδερε. Όταν μετέβη το δικαστικό μου έργαλο με το αυτοκίνητο ενός συναδέλφου μου, διότι δεν είχα ειδικό μου, και τη συνοδεία δύο άλλων αξιωματικών εν πολιτική περιβολή, ευρέθη προοργανωμένων ομάδων εξάλλων αναρχικών, οι οποίοι επιχείρησαν να λιτζάρουν εμένα και τους συναδέλφους. Καθόλου την άρχη διάρκεια της ανακρίσεως, κάτωθη του παραθύρου του κυρίου Τζεβά, η ανωτέρω έξαλλη αναρχική εκράπευσαν διάφορα συνθήματα εναντίον μου, όπως
«Όχι άλλο αίμα! Όχι άλλο αίμα! Όχι άλλο αίμα!»
Ο αόρατος δικτάτορας ακόμη και τώρα βρίζει το λαό και τον αποκαλεί αναρχικό. Προηγούμενα ακούσαμε δύο συνθήματα από αυτά που του φώναζαν οι Αθηναίοι, όταν οδηγήθηκε στον εισαγγελέα κύριο Δημήτριο Τσέβα για να απολογηθεί για τη σφαγή του Πολυτεχνείου. Πιο κάτω, κατά διαστήματα, θα ακούσουμε τι άλλο φώναζαν οι 20.000 Αθηναίοι που αυθόρμητα συγκεντρώθηκαν έξω από το δικαστικό μέγαρο, μόλις έμαθαν ότι ένας δικαστικός λειτουργός είχε φέρει με τη βία σχεδόν το σφαγέα στο σπίτι της δικαιοσύνης.
Μετατρίων από το πέρατος της ανακρίσεως, διότι είχε πολιορκηθεί το δικαστικό μέγαρο, εσύρθην άγον εις μίαν αίθουσαν του δικαστηρίου, όπου με ανέμεναν οι δημοσιογράφοι του εμφορίου και του ξένου τύπου. Ήθελαν να είδουν το θηρίο.
Να τι είπε τότε, τρέμοντας στους δημοσιογράφους ο τύρανος.
Κατέθεσα στον κύριο εισαγγελέα όσα γνώριζα για την υπόθεση του Πολυτεχνείου. Δεν θα σας κάνω καμία άλλη δήλωση. Θα έρθει η στιγμή που θα ακουστεί και η δική μου φωνή.
Το χαμηλά το μικρόφωνο, κύριε Καλτσόλη.
Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά ότι ταλαιπωρηθήκατε κι εσείς απόψε και θα θέλετε να έχετε ένα ρεπορτάζ. Σας επαναλαμβάνω, δεν θα κάνω καμία δήλωση.
Προφυλάκηση! Προφυλάκηση! Προφυλάκηση!
Αλλά κύριοι δικαστέ, ο Ιωαννίδης έζησε σε όλη του τη ζωή σε γυάλινο σπίτι. Ορατόν από όλους. Δεν έχει να κρύψει και δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Με τέτοιο ψυχολογικό κλίμα έφτασα στην προδικασία. Με μάρτυρας απιθάνους τύπου Παπαδάκου, Παπαλευθέριου, Καρατζαφέρη και άλλων με προσωπικά τελείως ελαττήρια ή με πολιτικούς με εμβάθυνση. Έτσι, κύριοι δικαστέ, έφτασα στο δικαστήριό σας. Το κατηγορητήριο κυρίως στηρίζεται σε δύο κατηγορίες. Το πρώτο, ότι υπέδειξα εις τις διοικητικές μονάδες να κάνουν δολοφονίες, να κάνουν ανθρωποκτονίες, για να επιτύχω εγώ το σχεδιαζόμενο πραξικόπημα της 25ης Νοεμβρίου. Και το δεύτερο, ότι προκάλεσα διάφορα άτομα, κυρίως της ΕΣΑ, να εισέλθουν στο Πολυτεχνείο και να κάνουν ανθρωποκτονίες. Θα αρχίσω από το πρώτο μέρος. Το πρώτο μέρος κυρίως βασίζεται στις καταθέσεις των κυρίων Μάρτου και Συγνέου και ορισμένων αποτράπων στρατηγών. Και οι μεν κύριοι Μαύρος και Συχνέος εξαρτούν την ενέργεια του Πολυτεχνείου με την 25η Νοεμβρίου και συνεχεία την 15η Ιουλίου στην Κύπρο. Η δε ο δε κύριος Συχνέος εξαρτάται το ίδιο πράγμα, αρκεί το κύριος Μαύρος αρχίζει από την 21η Απριλίου, ο δε κύριος Συχνέος αρχίζει από την 25η Νοεμβρίου. Ανεξαρτήτως, κύριε δικαστέ, πώς παρουσίασαν την κατηγορία εδώ οι μάρτυρες αυτοί. Είμαι πολιτική λόγω διαστήσεως ή με εικασίας, η δε στρατιωτική συμπερασματικός, θα προσπαθήσω να απαντήσω στο κατηγορητήριο.
Ο Ιωαννίδης ψεύδεται ασύστολα. Ας θυμηθούμε λοιπόν τι ζητούσαν οι νεαροί ήρωες του Πολυτεχνείου. Οι φωνές τους θα είναι η καλύτερη απάντηση στον αιματώδη δικτάτορα.
Προσοχή, προσοχή. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Καταγγελία. Καταγγέλλομαι στον ελληνικό λαό τις αντίστακτες προσπάθειες των μέσων ενημέρωσης που ελέγχονται από την κυβέρνηση να παρουσιαστεί η λαϊκή κινητοποίηση σαν ανεύθυνη μεμονωμένη ενέργεια. Δηλώνομαι για μια ακόμα φορά πως θέσεις όπως κάτω η εξουσία, κάτω το κράτος, ουδέποτε μας εξέφρασαν και ούτε θα μας εκφράσουν. Καλούμε όλο τον ελληνικό λαό να σταθεί στο πλευρό μας. Θα ανατρέψουμε τη δικτατορία, όλοι ενωμένοι στον αγώνα. Καλούμε όλες τις αντιδικτατορικές προοδευτικές δυνάμεις της χώρας να σταθούν πλάι μας. Αγωνιζόμαστε για μια ελεύθερη Ελλάδα. Ζήτω η εθνική ανεξαρτησία. Ζήτω ο ελληνικός λαός.
Εκείνο το βράδυ υπήρχε στο Πολυτεχνείο, στην περιοχή του, στο κέντρο των Αθηνών και εξυπνούμενο μέχρι και των κεντρικών συμβουλίων της πρωτεύουσης, μια αναταραχή, οχλοκρατία, έφυγαν στηθεί οδοφράγματα, έπεσαν πυροβολισμοί, υπήρξαν τραυματίες και δόθηκε εντύπωση ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Γι' αυτό λοιπόν, προσπαθώντας να εκτελέσει την αποστολή του, κάνει τα εκφοβιστικά πυρά. Ποια είναι η συνέπεια των πυρών? Είμαστε σε μια Αθήνα τώρα, η οποία είναι διαφορετική από την Αθήνα του 1923 και του 1943, που είναι τελευταίοι μας. Οι δρόμοι είναι στενοί, έχουν γίνει πολυκατοικίες και αυτό βαδίζει με το όχημά του κατάξονα σε ένα στενό δρόμο. Βάζει επάνω, πολλές φέρες χτυπούν όπως κινείται και το άρμα ή το όχημα μεταφοράς προσωπικού κατάξονα, χτυπούν στους τοίχους των πολυκατοικιών με αμβλή αγωνία και όπου πέφτουν, εάν υπάρχει κόσμο στο δρόμο.
Απόψε μιλάνε οι νεκροί μας! Απόψε μιλάνε οι νεκροί μας! Απόψε μιλάνε οι νεκροί μας!
Και απορώ μάλιστα ότι είναι τόσο λίγα τα θύματα με την αταξία εκείνης της εποχής και την απειρία βεβαίως των στρατιωτικών τμήματων, τα οποία αυτά τουλάχιστον αυτοί οι γείτονες και αυτοί οι στρατιώτες για πρώτη φορά ανεβρέθησαν σε αυτή την κατάσταση. Και τώρα κυρίως στο δεύτερο μέρος. στη σύνδεση η οποία έγινε από εσμένους μάρτυρας μεταξύ των γεγονότων του Πολυτεχνείου και της Κύπρου. Μη θορυβήστε, μη θορυβήστε κύριε Πρόεδρε, δεν θα αποκαλύψω κρατικά μυστικά.
Αλλά δεν μας ενδιαφέρει, αλλά
και τα καρδιά μας τα κρατάω.
Δεν κατηγορήστε κάτι.
Αλλά πέστε όλοι. Επειδή τόσα πολλά ανεφέρθησαν εδώ, θα πω κι εγώ για να πάμε. Τελικώς ήθελα να καταλήξω στο εξής στην Κύπρο. Πιστεύω ότι παρά τα σφάλματα που έγιναν και προδοσίες που έχουν, γι' αυτά θα μιλήσει η δικαιοσύνη. Εμείς θα βγούμε από πάνω και στην Κύπρο και στο Αιγαίο. Κάνανε μεγάλο σφάλμα οι Κύπροι.
Πούλησε την Κύπρο! Πούλησε την Κύπρο! Πούλησε την Κύπρο!
Κύριε Πρόεδρε, θα πω στο δεύτερο μέρος. Η συμμετοχή της ΕΣΑ, κύριε Πρόεδρε, υπήρξε μηδενική. Ουδεείς απολύτωσης. Απολύτωσης, πραγματικός ιοπλήτης, επλησίασε κοντά στο Πολυτεχνείο. Και την ευκαιρία θέλω να σας αναφέρω ότι δεν είναι ούτε αυτό το οποίο κατέθεσε ο κ. Καραθανάσης ακριβές, ότι είδε δύο, έστω και 500 μέτρα μακριά από την Πολυτεχνείο. Αυτό επειδή εγώ τους ήξερα, σαν σε εσά, ήταν ζωηροί. Και μόλις αρχίσαν τα επεισόδια, το φοβήθηκα αυτό και τους αντιγόρευσα κάθε κίνηση, ακόμη και στα προχέρα και σε περιπόλου κοντά. Διότι, μην ξεχνάτε ότι σχεδίαζα, είχα έτοιμο το την ενέργεια της 25ης Μαΐου, η οποία ήταν από καιρό σχεδιασμένη σε ανίποτο χρόνο από το Πολυτεχνείο. Είναι αληθές, ακριβές εν μέρει όμως, το οποίο κατέθεσε ο κατηγορούμενος κ. Κουστολουκάς, ότι στα γεγονότα του Απριλίου είχαν πάει άντες της ΕΣΑ με κάποιους κατηγορούς. Τότε όμως ήταν στρατιωτικός νόμος. Πήγαν. Πράγματι έφυγαν κατόπιν εισηγήσεως του κυρίου Κουστολουκά ή στον κύριο Δασκαλόπουλο και συνεννοήσεως του κυρίου Δασκαλόπουλου με μένα. Δεν είναι αληθές ότι είχαν πάει άνδρες της ΕΣΑ στο ρυθμιστικό. Δεν είχαν και τόσο πολλούς. Εάν εκκλήθησαν από το νοσοκομείο ή από αστυνομικούς να εξετάσουν την ταυτότητα ενός εφέρου αντιπιάτρου, αν θυμάμαι έτσι ή αυτού, αυτός είναι ένας δρόμος, ο σωστός δρόμος. Όταν σε οποιοδήποτε μέρος αναμειχθεί στρατιωτικός, καλείται για εσά, εξετάζει τα στοιχεία του και φαίνεται δεν έγινε και κανένα επεισόδιο. Θα σας πω και δύο λόγια για τη συμμετοχή τη δική μου κινηματογράφη. Πράγματι πήγα κατά την εντολή του κυρίου αρχηγού στρατού. Εκείνη την ώρα βέβαια κανείς δεν φαντάζεται την εξέλιξη αυτή και πράγματι έφτασα παρά τον στρατηγό της ΑΣΔΕΝ και ομολογουμένως μπορώ να πω αυτές τις μέρες που εντιμούμε τα γεγονότα, τον εθαύμαζα εκεί με τον τρόπο που αντιμετώπισε προϊσταμένους και υφισταμένους. Διότι εδώ είναι η Αντίνα, κύριε Πρόεδρε, η χωρική της έχει όλη την ιεραρχία επάνω και μη καμιά φορά αρμοδίους και υπευθύνους. Όλοι στο τηλέφωνο, τι συμβαίνει, τι θα κάνεις και από την άλλη μεριά οφείλει και τους κάτω οι οποίοι πιέζονται από την κατάσταση και οι οποίοι ενεργούν και καταλαβαίνετε τι ψυχραιμία πρέπει να έχει ένας τέτοιος άνθρωπος. Βεβαίως εγώ δεν είχα αναλάβει αποστολή και αυτό και ήταν και ένας λόγος να είμαι και λιγότερο ανήσυχος. Αλλά όπως σας εξήγησα προηγουμένως, είναι και λόγω χαρακτήρας. Επειδή ήταν αργά, δεν θα πήγαινα στο Πολυτεχνείο, δεν θα περνούσα. Θα πήγαινα βέβαια την άλλη μέρα κι εγώ για να δω τι έγινε. Μη φανταζόμενος βεβαίως ότι την άλλη μέρα θα είχαμε σοβαρότερα και μονότερα. Πήγα επειδή ακριβώς διετάχθη ο κ. Τσιχόλης. Είμαστε τότε και τώρα δηλαδή εγώ, επειδή ζήσαμε πολλά χρόνια, τον εκτιμώ. πήγα για να το διευκολύνω, επειδή εγώ είχα το σύμπτωμα οδηγό. Με πολιτικά ήταν. Πράγματι πήγαμε εκεί και δεν μπορέσαμε να φτάσουμε και με πρώτο πρωτεχνή, γιατί υπήρχε ένα οδόγραμμα με κάτι σανίδες και αφήσαμε τον οδηγό να το βγάλει από το πεζοδρόμιο σιγά σιγά και εμείς πήγαμε μετά από όλα. Βεβαίως, τι να πω για αυτόν τον άνθρωπο, τον κύριο Αναστασίου, τον Φέδωνο Αναστασίου, ο οποίος είναι και επιστήμον και σε ηλικία που δεν δικαιολογεί επιπολαιότητες. Και θα ήθελα εδώ, κύριε Πρόεδρε, να απαντήσω σε συνεχείς ερωτήσεις. Μα αυτός είναι επιστήμον, μπορούσε να καταθέσει. Κι όμως, κύριε, είδατε τι είπε, ότι με είδε με εκείνη την περίεργη στολή του προβοκάτου, αν ήταν δυνατόν εγώ μπροστά τους αξιωματικούς μου, τους άλλους μου, να εμφανιστώ έτσι και έδινα διαταγές και δεν ξέρω τι άλλα έδινε. Είναι αυτό ενδεικτικό του πάθους, κύριε Πρόεδρε, και ήθελα να το τονίσω, του πολιτικού πάθους που διακρίνει τον Έλληνα. Ακόμη και επιστήμονες, όταν πάρουν εντολή από το κόμμα, θα καταθέσουν και πιστεύω ότι κατέθεσε εδώ, διότι αυτά που δεν είχε καταθέσει στην προδικασία, διότι πάρα πολλοί αντελήφθησαν ότι το κατηγορητήριο τονίζεται. Και τώρα θα ήθελα να αναφέρω ορισμένα πράγματα για τους προβοκάτορες. Βέβαια, η λέξη είναι λατινική, λατινική προϋδέσεως, σημαίνει πρόκληση, αλλά άγνωστο στην Ελλάδα, τουλάχιστον μέχρι των ημερών που έγινε η δίκη. Γνωστή όμως το διεθνή κομμουνισμό, ο οποίος τη χρησιμοποιεί κατ' επανάληψη για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τους αντιφρονούντες. Κάθε τι που δεν αρέσει, κάθε ένας ο οποίος διαφωνεί στη γραμμή του κόμματος, χαρακτηρίζεται ως προβοκάτορος και όλα θα είναι καλά. Σε κάθε ενέργεια ή εκδήλωση, μετά από το πέρας, εάν τα αποτελέσματα δεν είναι καλά, θα αποδίδει τους προβοκάτορες και είμαστε εντάξει. Κύριε Δικαστέ, όχι από πλευράς εσάς, όχι από πλευράς υπηρεσιών, πληροφοριών, όχι στο Πολυτεχνείο, ούτε σήμερα, αλλά ούτε και αύριο το δούμε, δεν θα μπορούμε εμείς οι Έλληνες να κάνουμε τους προβοκάτορες. Ο λαός μας είναι ευερέθητος, εκδηλωτικός, αψίκορος κατά τη λαϊκή έκφραση. Λέει εκείνα που αισθάνεται και κάνει εκείνο που αισθάνεται. Δεν μπορεί να πειθαρχήσει στο παιδί. Και δεν θα πω και δυο λόγια γιατί ελέγξαν πολλά εδώ στο δικαστήριο για τους πράκτορες. Βεβαίως, οι κομμουνιστές δεν μπορούν να εννοήσουν ότι υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα άνθρωποι γεννημένοι και οι οποίοι δεν ανήκουν καλά. Δεν εξαρτώνται από κάποια ξένη δύναμη. Και κατανοώ την αντίληψη έτσι και αυτό. Και όσοι δεν είναι στη δική τους δύναμη, πρέπει να είναι στην αντίληψη. Ορισμένοι άλλοι, επειδή με είπαν και πράγματα της θυσία εδώ, πολιτικοί, πιστεύω ότι το είπαν από πλέγμα ενοχής. Όχι διότι είναι πράγματι, όχι, δεν το πιστεύω. Αλλά διότι σε όλη τη ζωή με αυτούς είχα να κάνω συζητήσεις, δεξιώσεις κλπ. Εγώ θυμάμαι τον κύριο Μάγο, αν ήθελε κανείς να τον δει στο διάστημα της Επαναστάσεως, έπρεπε σίγουρα να τον έβλεπε σε μια δεξίωση. Μάλιστα. Και στην Γιάννη. Και στην Γιάννη.
Παρακαλώ, κύριε Μάγκα. Παρακαλώ, κύριε Μάγκα. Σα ευχαριστώ, κύριε Μάγκα.
Λοιπόν, καλά. Τελειώσαμε λοιπόν με αυτό. Τώρα ελάτε.
Αλλά μη φύγετε από τις προβοκάτες. Μη φύγετε πρόεδρε.
Α, μην αμέσω.
Καλό, ναι, να μείνεστε, αλλά δεν είναι ανάγκη.
Δεν έχω διάρκεια, δεν έχω. Τώρα θα απαντήσω σε μία ερώτηση η οποία απασχόλησε τόσο τον κύριο εισαγγελέα, όσο και εμάς, κύριε πρόεδρε και κύριε Ζέκο. Για ποιο λόγο δεν έγινε η ανάκριση για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου? Για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε η ανάκριση από την προηγουμένη ηγεσία, η οποία είχε διαταχθεί από την προηγουμένη ηγεσία, και εν πάση περιπτώσει και γιατί δεν την έκανα εγώ, αφού οι άλλοι την έκαναν? Κύριε Πρόεδρε, υπήρξε πράγματι ανάκριση η οποία συνεχίστηκε. Εγώ την σταμάτησα. Αλλά αυτή η ανάκριση είχε εμπλέξει ορισμένα πολιτικά πρόσωπα και από τους νυν πρωταγωνιστάς του πολιτικού βίου και από τις τότε ηγεσίες της νεολαίας και της ΕΡΕΚ και της Ενώσεως Κέντρου του ΠΑΣΟΚ. Και εγώ εκείνη την εποχή ζητούσα τη συνεργασία. Άλλη τη δώσα, άλλη τη δώσα, άλλη με τη σχέση εκείνων των ανθρώπων. Αυτός είναι ο λόγος που δεν συνεχίστηκε αυτή, γιατί από μένα, βεβαίως, μπορούσε να τη συνεχίσει κάποιος εισαγγελέας, χωρίς εμένα.
Ο λαός, αρέσει, οι φασίστες στο κουτί, ο λαός.